Það er 13.3.2003 og við erum stödd í bókasafninu á Árnasöfnun. Ég heiti Eirgo Jónsson og viðmælandi minn Benedikta Thorsteinsson. Kannski byrja aðeins að segja frá þér áður en við lífið að spyrja þess spurning.
Já, ég heiti Benedikta. Benedikte Kristiansen. Ég fætt í Grænlandi á bóndabæ hérna í Suður Grænlandi nálagt kommununni í Akotok sem hét á Júlíanahóp og það bara alltaf hérna eitt bær eða eitt hús ein fjölskylda sem bjóð þarna Ekalút það sem sagt mín Og ég nummer 10 af 15 sískunum og ég ólst upp þar þangað til ég var 7 ára. Þá þurfti ég að fara í skóla í bænum, flutti frá foreldrum mínum og fór að búa hjá fjarskyldi frængu frá 7 ára aldri. Hún fór heima sumrin og jólin og svona og var það til... Ég var 13 ára. Síðan vorum við nokkur send til Danmörku í skóla til að læra dönsku. Var það eitt ár og svo tilbaka. Svo held svona milliskólin var þá í Nók og tanga í 3 ár og staðan í menntaskóla í Danmörku. Og var stúdent 1970 í Danmörku. Og fluttist til Íslands 1971 svo aftur heim 73 var þar í eitthvað og var síðan á Íslandi frá 74 en svo fluttum ég út 84